Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Warta Berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 13 Januari. Berita selengkapnya. Pemerintah federal mempertahankan kebijakannya untuk mengurangi emisi karbon. Pihak koalisi telah dikritik karena tidak melakukan cukup untuk mengatasi perubahan iklim sebagaimana saat ini tengah menangani kebakaran hutan yang membawa kerusakan besar di seluruh negeri. Hal itu juga menuai kritik dari dunia karena keinginan Australia untuk menggunakan apa yang disebut carryover credit untuk mencapai target yang ditetapkan oleh kesepakatan iklim Kyoto. Menteri Manajemen Darurat David Littleproud mengatakan pemerintah berupaya memenuhi target Kyoto melalui berbagai pendekatan.
We're a smart nation, we're a world-leading nation. We should back ourselves with new technologies to continue to reduce our emissions. We've got $3.5 billion set aside for the Climate Solutions Fund to empower our industries to look at how they can reduce emissions, make it an industry-led rather than a big government approach.
Partai Buruh menyerukan kepada pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih kuat untuk memerangi perubahan iklim. Wakil pemimpin Partai Buruh, Richard Miles, mengatakan bahwa kebakaran hutan telah secara signifikan berdampak terhadap cara orang Australia memandang perubahan iklim.
This is an unprecedented event, and I think there is a crying out from Australia that we first of all have a government which acknowledges the issue of climate change and then does something meaningful in response.
Seorang ekonom terkemuka mengatakan Australia harus berupaya mencapai nol emisi gas rumah kaca sesegera mungkin karena jika tidak kondisi kebakaran hutan akan memburuk secara signifikan. Profesor Ross Gano melakukan tinjauan kembali untuk pemerintah Partai Buruh pada waktu itu yaitu tahun 2008 yang menyimpulkan bahwa perubahan iklim akan memperburuk kebakaran hutan di Australia menjelang tahun 2020. Kepada ABC, Profesor Gano mengatakan bahwa demi kepentingan nasional, Australia seharusnya menjadi bagian dari usaha dunia untuk mencapai kondisi nol emisi secepatnya.
Things will keep getting more challenging. Hotter conditions will be worse for bushfires that will continue to be the case until the world has zero net emissions.
Australia berjanji akan menurunkan emisinya sebesar 26-28% untuk level 2005 menjelang tahun 2030 di bawah kesepakatan Paris. Pemerintah federal mengatakan $50 juta akan digunakan untuk membantu memulihkan satwa liar Australia di tengah bencana kebakaran hutan. Uang itu akan dibagi secara merata dengan $25 juta untuk dana intervensi darurat dan $25 juta untuk kelompok lingkungan garis depan. Menteri Lingkungan Susan Lee telah menguraikan bagaimana setengah bagian terakhir dari dana tersebut akan digunakan.
25 for our wildlife carers and hospitals, our zoos that are standing ready to do what they do best, breed insurance populations and get out there in the field and help, and our natural resource management bodies, because one of the biggest threats that wildlife faces post bushfire is feral animals.
Kelompok lingkungan Wildlife Society menyebut pendanaan itu sebagai langkah awal yang diperlukan. Nah, hasil jajak pendapat untuk The Australian Newspaper menunjukkan Partai Buruh berada di depan koalisi untuk pertama kalinya sejak pemilihan federal dan peringkat persetujuan Perdana Menteri Scott Morrison juga anjlok. Partai Buruh berada di depan 51-49 atas dasar pemilihan dua partai dalam jajak pendapat, sebuah perubahan signifikan dari news poll terakhir pada awal Desember ketika koalisi memimpin 52-48. Dan suara primer untuk koalisi turun 2 poin menjadi 40%, sementara Partai Buruh meningkat dari 33 menjadi 36% sejak awal Desember. Dukungan untuk Perdana Menteri Morrison menurun dari 45 menjadi 37%, sementara peringkat pemimpin oposisi Anthony Albanese melonjak dari 40 menjadi 46%. Dan satu lagi korban dari letusan vulkanik di Wakari, Selandia Baru, meninggal tadi malam di rumah sakit di Victoria. Kematian Paul Browitt di rumah sakit Alfred Melbourne menyusul kematian anak bungsunya yang dalam waktu dekat akan berusia 21 tahun, yaitu beberapa hari sebelum keluarga tersebut mengikuti pelayaran Ovation of the Seas. Dua orang tetap berada di rumah sakit yang sama, satu dalam kondisi kritis dan satunya lagi dalam kondisi stabil. Dengan demikian jumlah korban yang meninggal dari letusan vulkanik itu menjadi 18 orang. Australia telah mengirimkan armada angkatan lautnya untuk mempertahankan tanker minyak dari serangan Iran di Selat Hormuz. Hari Senin ini HMAS Toowoomba berlayar untuk misi 6 bulan di tengah latar belakang hubungan yang memburuk antara Amerika Serikat dan Iran. Menteri Luar Negeri Marie Spain mengatakan keselamatan mereka yang berada di kapal perang itu merupakan prioritas utama. Nah, dari Indonesia, dari Jakarta, Sinar Harapan melaporkan bahwa Indonesian Corruption Watch atau ICW mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Itu dipandang sangat mendesak demi menyelamatkan lembaga anti rasuah itu. Peneliti ICW Kurnia Ramadana mengatakan ICW menilai Undang-Undang KPK baru atau Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 memperlambat dan menyulitkan kerja KPK dalam proses penyidikan. Hal tersebut mendorong ICW untuk mendesak Presiden Jokowi agar tidak buang badan saat kondisi KPK yang semakin lemah itu. Masih dari Indonesia, media Indonesia melaporkan hari ini bahwa Indonesia perlu segera menghadirkan baik kapal patroli besar maupun kapal nelayan di perairan Natuna Utara secara konsisten untuk menyelesaikan masalah masuknya kapal nelayan dan kapal penjaga pantai Tiongkok. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Yuwono mengatakan kapal Tiongkok konsisten bekerja di perairan tersebut. Di sisi lain, kapasitas kapal patroli Indonesia selama ini tidak memadai. Dari Republika sementara itu melaporkan bahwa rencana pemerintah pusat memobilisasi nelayan pantai utara atau Pantura Jawa melaut di perairan Natuna Kepulauan Riau tidak berjalan mulus. Selain belum jelasnya masalah ongkos dan pembiayaan logistik nelayan Pantura melaut di Natuna, penolakan juga hadir dari nelayan setempat. Ketua Nelayan Desa Sepempang, Natuna, Henry, menyatakan penolakan dikarenakan beberapa pertimbangan, seperti misalnya salah satunya adalah nelayan Pantura menggunakan alat tangkap cantrang. Selain itu, nelayan Pantura menggunakan kapal yang lebih besar dan peralatan tangkap modern. Dan Tempo melaporkan hari ini dari Pangkal Pinang, pernyataan politikus Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Bangka Belitung Amri Cahyadi di media online lokal yang meminta ornamen dan simbol Cina dibongkar menimbulkan pro kontra di masyarakat. Meski statementnya itu viral, menurut Amri pernyataan yang disampaikannya itu bukan dalam konteks kesukuan atau toleransi. Namun hal itu terkait banyaknya kemunculan ornamen dan simbol budaya Cina beberapa tahun ini di lokasi wisata yang ada di Bangka Belitung. Dan dikatakannya kalau ornamen tersebut ditempatkan di tempat ibadah atau rumah pribadi tidak masalah. Tetapi kalau ditempatkan di lokasi wisata dan area publik seperti gapura, pintu gerbang dan atau patung, timbul kekhawatiran akan ada pencaplokan budaya yang membuat budaya asli Bangka Belitung tenggelam. Sekian Warta Berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 13 Januari.
sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.